Dobro jutro vsem skupaj. Ura je 7 in predlagam, da kar začnemo. Vesela sem, da ste se udeležili v takšnem številu. Tema današnjega Journal Cluba je varna uporaba ultrazvoka pri ugotavljanju in spremljanju brejosti pri psih in mačkah. Ta tema se mi je zdela zelo zanimiva in me je pritegnila prav zaradi tega, ker se o tem zelo malo govori. Pri ljudeh je pa nekoliko bolj aktualna. Zdaj, začela bom z enim kliničnim primerom. K nam je prišla psička, brahicefalične pasme, bostonska terjerka, stara 2 leti, ki je približno 24 ur kazala znake začetka poroda. Lastniki so opisovali popadke. Ob vprašanju, kdaj se je paritev zgodila, kakšna je bila raven progesterona in podobnih vprašanjih, s katerimi bi lahko nekako določili, podrobneje določili gestacijsko starost mladičev, in pa tudi potem, glede na to, da je vse kazalo, da bo verjetno psička potrebovala carski rez, pa nismo dobili nekega pravega odgovora od lastnikov, ker so pač prvič imeli psičko, zaželeli so si mladičke in niso bili podrobneje poučeni. No in z ultrazvočnim pregledom smo pač ugotovili, da so mladički že zelo zreli, in potem smo ugotovili, da bi bilo najbolje ugotavljati, ali je črevesna peristaltika pri mladičkih že prisotna, kajti to je eden izmed znakov, kako ugotoviti, ali so mladički zreli za carski rez, in nam pomaga poleg drugih dejavnikov, naprimer tudi ravni progesterona ob tistem trenutku, ugotoviti, ali sploh že smemo iti v carski rez. No in takih in pa podobnih primerov sem prepričana, da imamo vsi veliko, hkrati pa tudi s pomočjo ultrazvoka ugotavljamo, ali je žival želeno ali neželeno breja. Torej, indikacije za sam ultrazvočni pregled pri brejih psicah so ugotavljanje in pa tudi spremljanje brejosti. Kadar imamo primer, ko lastniki ne vedo natančno, kdaj se je žival zabrejila, ali pa recimo pri brahicefaličnih pasmah, kjer načrtujemo elektivni carski rez, pa moramo zelo natančno določiti gestacijsko starost mladičev. Tudi tukaj nam ultrazvok zelo prav pride, in pa v primeru distocije. Tako da ultrazvok sem prepričana, da vsak od nas redno uporablja v pač ne samo pri diagnosticiranju bolezni, ampak tudi pri spremljanju brejosti. No in ko sem se učila, kako čim lepše spremljati brejost pri mladičkih, sem pa naletela na določene objave iz tujine, kjer opisujejo, v bistvu se tudi ljudje sprašujejo, kakšna je varnost samega ultrazvočnega pregleda pri ljudeh, pri nosečih ženskah, in na to temo je precej objav. Predvsem so se pa tudi v tujini že soočili s tem, da so naredili neke smernice, kako naj sam ultrazvočni pregled poteka, in srečala sem se tudi z ALARO. To je pa pojem as low as reasonably achievable. To pomeni, da naj bi se ultrazvok uporabljal ne samo kot spremljanje nosečnosti, ampak tudi naj bi se ga uporabljalo čim manj in samo takrat, ko je pač korist večja od tveganja. Tako da, no, zaradi tega sem se odločila, da bi se danes o tem mi pogovorili, in vesela bom tudi kakšne debate, ki bi se kasneje razvila. In ta ALARA sploh me je napeljala na to, da pač sem začela ugotavljati, kaj to sploh pomeni. Kajti ultrazvok, vemo, sicer ni oblika ionizirajočega sevanja. In vseeno se srečujemo s tem, da naj bi ga uporabljali čim manj oziroma samo takrat, kadar je indiciran. Vemo, da je ultrazvočno valovanje tudi oblika energije. Vemo, da vsaka sonda ima svojo frekvenco, torej nekako pogostnost pulzov, hkrati pa lahko na ultrazvočnem aparatu tudi povečujemo ali zmanjšujemo energijo, ki jo pošljemo v tkivo. To je pa dynamic range oziroma decibeli. In čisto fizikalno je dokazano, da pri tem pride do segrevanja tkiv. In tudi pri ljudeh sicer zaenkrat ni dokumentiranih stranskih učinkov na plod, ampak vseeno smo pri tem previdni. Humani ultrazvoki so narejeni oziroma oblikovani posebej za porodništvo in pri njih je zelo majhna verjetnost, da bi se temperatura fetusu med pregledom povišala. V veterinarski medicini pa ne uporabljamo ponavadi, vsaj v veliki večini primerov, ne uporabljamo posebej narejenih ultrazvokov za uporabo v porodništvu pri psih in mačkah, ampak večinoma kupimo aparat, ki je narejen za abdominalni ultrazvok pri ljudeh. In ravno zaradi tega naj bi ultrazvok uporabljali zmerno in to samo takrat, ko želimo odgovoriti na neka klinična vprašanja in pa kadar delujemo v korist pacientu. Zakaj? Nasplošno organizacija tale Federal Drug Agency, to pomeni organizacija, ki ureja zdravila in pa medicinske pripomočke v Ameriki, priporoča oziroma dovoljuje največjo energijo sond 720 milivatov na kvadratni centimeter. In pri taki energiji, ki jo pošleš v tkivo, se humani fetus lahko segreje celo za do 2 stopinji Celzija. In ugotavljajo, da je pač najmanjše tveganje pri bimout, torej običajnem ultrazvoku. Više tveganje, da bi se pa fetus fokalno segrel, je pa uporaba barvnega in pa spektralnega doplerja. Kajti z doplerjem vnašamo v telo dodatno energijo, kajti da pa nam tudi podrobnejše informacije, kaj se dogaja. Torej, pri pravilni uporabi je sicer malo možnosti, da bi se humani fetus fokalno pregrel, ampak vseeno se moramo zavedati, kakšna je ta uporaba. Najbolj občutljiva tkiva pri plodu so glava, predvsem možgani in pa oči na glavi in pa tudi hrbtenica plodu. Hkrati pa se moramo zavedati, da tudi oči tudi pri odraslem človeku občutljive. In zaradi tega, ko pač preiskujemo fetus, se naj bi zanašali čim bolj na nek optimalni čas preiskave, da s preiskavo pač čim hitreje pridobimo tiste informacije, ki nas zanimajo in potem se prestavimo na drugo mesto. Zdaj, zakaj vse to razlagam? Zato, ker vse je narejeno za ljudi, zavedati se pa moramo, da so naši pacienti velikokrat manjši, ne, od človeka. Redko katera psica je primerljiva z velikostjo povprečnega človeka. Mi imamo ponavadi manjše živali, ne, 30-kilska psica, 10-kilska ali pa 2-kilska čivava. Mačke so pa vse, ne, pod 10 kil, tudi tiste največje pasme. No, in ko pridemo do optimalnega časa preiskave, se začnemo govoriti o termalnem indeksu tkiv. Termalni indeks pomeni, v kakšnem času se bo neko tkivo pregrelo. In obstaja posebni indeks za mehka tkiva, za kosti, posebej za glavo. In za kosti in glavo predvsem velja takrat, pač, ko se te strukture, kostne strukture mineralizirajo. Pred tem velja še to vse za mehko tkivo. No in na naših aparatih imamo velikokrat, ne vedno, te vrednosti celo zabeležene med samo preiskavo in nekateri ultrazvoki med samo preiskavo lahko celo opozorijo, ko si ta indeks presegel. In recimo za ljudi je narejeno že točno, koliko minut naj bi določeno tkivo pregledoval, preden pač dosežeš tisti termalni indeks, ki bi pač lahko bil škodljiv za fetus. Nekaj podobnega bi lahko naredili tudi za veterinarsko medicino, ampak žal na tem področju ni objav, tako da bi se morali vseeno zanesti na to, da tkiva pregledujemo čim manj časa in pa pač glavo in pa hrbtenico pregledujemo krajši čas. Zdaj pa, ko pridemo sem, kako pa zdaj ultrazvok nastaviti, da bi naš pacijent prejel čim manj energije, kljub temu pa, da dobimo dobro sliko. Svetujejo tako, da si sliko nastaviš tako, da je diagnostična, ne pa, da je popolna, da čim manj v bistvu vnašaš decibele v telo, to pomeni, da dynamic range-a ne spreminjaš, da pač lahko vzameš tovarniške nastavitve ultrazvoka, da uporabiš mikrokonveksne ali pa linearne sonde in se izogibaš tistim nizkofrekvenčnim abdominalnim sondam, in da tudi te sonde, tudi mikrokonveksno in pa linearno sondo, nastaviš na višjo frekvenco, kajti to pomeni, da greš manj v globino. Hkrati pa še lahko optimiziraš globino z nastavitvijo fokusa. Ne, fokus, jaz upam, da se bo zdaj to videlo. Fokus je ta zadeva tukaj in bi si jo lahko tudi v tem primeru nastavili nekoliko više. Ne, ker če si globino nastaviš nekoliko više, potem to pomeni, da tudi aparat druge nastavitve temu prilagodi. Izogibali naj bi se uporabi zooma, še posebej, če si zoom nastavimo kot eno ozko polje, bolj v globini, in pa v primeru, če uporabljamo pulzni Doppler, naj bi se izognili visokim frekvencam pulza, in pa naj bi spektralni Doppler čim manj uporabljali, oziroma ga sploh ne bi uporabljali. Tako da recimo, če primerjamo to sliko, kjer smo pač šteli frekvenco srca, z naslednjo, ki je sicer, smo recimo tukaj fokus bolj primerno nastavili, tukaj je recimo nastala krasna slika, ker je bila majhna psička, ampak tudi taka slika, ki ni popolna v naših očeh, je vseeno diagnostična v tem in na ta način pač lahko tudi čim manj vplivamo na sam fetus. Nekaj zavedati se moramo, vse nastavitve, tudi če imamo, ne vem, obstetrični ultrazvok za ljudi, so naši pacienti tako majhni, da morda bi se pač tudi tukaj tkiva lahko hitreje pregrela, kot pa pri enem humanem fetusu, ki je v bistvu že v štartu precej večji od naših malih pacientov. Tako da to je pač bila ena taka kratka predstavitev. Zdaj me pa zanima vaše mnenje, oziroma bi si želela, da pač malo zadevo predebatiramo, kajti v veterinarski medicini ni prav veliko znanega, se mi pa zdi, da je fino, da imamo take stvari v mislih in da pač mogoče vnaprej se še kakšno raziskavo v to smer spelje, da bi imeli mogoče tudi mi nekoč smernice. Evo, najlepša hvala.